Лияр Адатлык радиосын. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2021 жылдын 22 марты хептеанын дүйшөмбү күнү эфирде хептеанын жеми ва дүйнө түркмендери кепдешиктерибиз. Толкундарыбыздан айрылмаң. Хептенің жеми кепләшігімізді башлайарыз. Шу хептеда COVID-19 пандемиясы зерарлы дашар юртларды ғалан түркмен райатларының ені бір тапқыры юрда кетірілді. 17 марта Түркменстана, Тәжікстанның 175 адамың геленлігі мәлім болды. Олар ресми дүзгіна көрі карантина ерлештірілді. Коронавируса қаршы чәрі өрян түркмен хәкіметлері юртта бұ кеселің бардығыны хенидім бойын алман келярлар. Кәрдішім Мердан Сариевың мағлуматларын едіңләлі.
Түркменистана дашары юртлардағы алан түркмен райаттарының новаттағы тапқыр кетірліп, олар юрдың түркмен аваттағы итаты карантин зорлығына ерлістірілді. Ашхабадта яшы 60-тан эчен райаттары юрдың өзінде ресми тайдан хасабы алынмадық Қытай вакцинасы танжым едилер. Бу арлықты Түркменистанын Саалық Министерлігінің социал арлығы сақламақ ве 100 маскаларыны дақынмақ бардағы дуйдурышына қарамыздан, Новруз байрамының үміт сирасында бу талаплар берджа айдилмезден Түркмен телевидениясы үчін байрамчылық репортажлары дүшүрілер. Түркмен хакиметтері юртты өлім хоуплы COVID-19 юқынзының екі яғдайыны хенит хем хасабы алмадылар. 17 мартта Тәжікстан Андан Түркменистанның юрита курнолан учору билан 175 түркмен райаты кетирилди ва олар шул вакыттын өзүндө 3 хепте мөхлөт билан түркмен аваттагы карантин зоологуна ерлештирилди. Азаттын тевиттеги саалык пудугундагы чечмесинин маалыматына көрө, кетирилген райаттардын арасында дүрлү жаштагы адамдар, шул санды студенттер, чагылы энелер хем бар. Азаттын жерли хабарчысы билан сөхбөттө болгон чечменин сөздөрүнө көрө, учор билеттери дашар юрттордон кетирилген райаттардын өз хасабына сатып алдырылды. Ресмиләр ilk Тәҗикстандан итерилмәле райаттарның хосарларына Түркмен авадын аэропортының кассаларында өз хасапларына билет сатып алдырттылар. Олар учоры минмәле райаттарның адына электрон пете күкмендә хасабы алынды. Хәзер дә сыр юрттардан яңа райаттарның китерилмәгенә карасылар. Олар хем билетларның пулларын өзләре төлемәле булырлар дип, хопсызлык аладылар тәбәпле атындырмасызлык сертендә төкбөттә сулын чесме белләде. Азатлың озолды хабар версиялы Түркмен хакимиятләре дә сыр юрттардан райаттарны Yedine getirmek planlarının çağında Türkmen avattaki karantin zorluklarının gerimine giyinildipti. Bu ağırlıkta Türkmenistan'da ilatın COVID-19 keseline karşı vakcinasyası devam ettirdiler. Anne onu payitahtın yerli poliklinikasından can ettiler ve koronavirüsü karşı vaksini tanımı için aprelde yazığa durmağı teklif ettiler. Anı kaysa vaksinanın urulacaklığını soranımda sağlık resmisi ilk cevap vermekten yüzü vursa da sonra Xitay vaksinasının tanım edilecektiğine məlum etti deyip 60 yaşlarının ortasında Пенсионерлерин бири 19 мартта Ашхабадтагы хабарчыбызга гүрүн берди. Yatlatsak yanvarda Türkmenistan bir vada 2 tane Rus vaksinasını resmi hasabı aldı. Şeyle de bütün dünya sağlık kuruması tarafından maslahat verilen beylikli dasar yurt vaksinalarını ve dermanlarını öğrenmek hem hasabı almak planlarını ilan etti. Emma Türkmen hakimiyetleri yurdu Mart'ın başında gelendiği belli olan Xitay vaksinalarını resmi hasabı alındığını ve ulanyandığını mealim etmedi. Habarçıyımız hazır paytaxtın beylikli sağlık nokutlarında hem İsa'tan yaşı 60'tan geçen rahatları vaksina tanıcı larning urulgandigini belleyar. Onun sözlerine göre vaksinatsiya ara 20 gün salınıp 2 tapqırda alınıp barilyar. Şeyle de tanjymyň öň ýanyny raýatyň gan basyşy we öýkününiň göwrümi öwrenilýär. Türkmenistan koronavirusyň tutuş dünýäde pandemiýa edilip ýlan edilmeginden bäri 1 ýylça meti wagtyň geçendigini, şeýle de ýurdun içinden bu ýokunça ýolugýanlar we ondan hilak bolýanlar barada syzyp çykan maglumatlara garamazdan häzirki güne çylny COVID-19-nyň 2 ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Sol bir vaqtda Türkmen hakimiyetleri yokunç ketellerin öňüni almak diýen düşündürüş bilen ýurtda dürli çäklendirmeleri maska rejimine girdi. Taglygy saklaýyş we derman sanaaty ministrligi hem raýatyň sosial aralygy saklamagy we goruk maskalaryny dakynmagy barada duýduruş çap etdi. Emma ölüm howpli wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin girdilen bu talaplaryň döwlet mediýasy üçin düşürilýän propaganda ähengli reportajlaryny öz içine almaýanyna çalym edýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.